Saudara-saudara, topik hari ini topik yang sangat menarik karena berhubungan dengan hikmat, wisdom in living, buku Yakobus yang kita bahas terus-menerus. Tapi hari ini khususnya kita bahas tentang hikmat dari Allah atau wisdom from above yang dikatakan dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Saudara-saudara, hikmat itu dibutuhkan oleh kita. Seorang dokter tetap merokok. Lalu kita akan berkata, why? Kenapa dokter itu merokok? Apakah dokter itu tidak tahu bahwa merokok itu merusak tubuh? Apakah dokter itu tidak tahu bahwa merokok itu bisa membuat kanker, bisa ada masalah dalam kehidupannya? Yes, dokter tahu. Tapi banyak dokter yang tetap merokok. Saudara-saudara, itu satu gambaran bahwa tahu, banyaknya tahu dan banyaknya kepandaian tidak berarti berhikmat, saudara-saudara, dalam hidup. Yakobus ketika bicara soal hikmat, berhubungan dengan hikmat adalah berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak fokus kepada kepandaian, tidak fokus kepada yang berhubungan dengan posisi, kedudukan, dan gelar. Saudara, belajar dari pengkhotbah, kita akan dapatkan bahwa pengkhotbah yang disebut bahasa Ibrani-nya itu Kohelet, seorang pengajar dan seorang yang disebut sebagai anak raja, seorang yang kaya, seorang yang pandai, seorang disebut pengajar, dan tapi dia tidak berhikmat sehingga hidupnya sia-sia. Karena dia tidak punya hikmat daripada Tuhan untuk menunjukkan bahwa saudara bisa punya degree, bisa punya pengetahuan, bisa pandai, lulus dengan cum laude, atau bisa punya pengetahuan, bahkan dalam konteks saya, punya pengetahuan dari master teologi atau punya pengetahuan Alkitab, tapi belum tentu punya hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, karena hikmat itu praktis, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi topik ini sangat menarik sekali, saudara-saudara, karena sangat relevan bagi saudara-saudara. Dan Yakobus ingin memfokuskan hikmat ini. Kenapa kita pelajari? Karena berfokus kepada hubungan satu sama yang lain. Fokus kepada relasi. Kalau saudara ada masalah dalam rumah tangga saudara, dengar baik-baik khotbah ini. Kalau ada masalah saudara dalam pacaran saudara, dengar baik-baik khotbah ini. Kalau saudara ada masalah sebagai orang tua dengan anak, dengar baik-baik khotbah ini. Kalau saudara ada masalah dalam gereja, khususnya satu sama yang lain, you have problem dengan getting along each other dan susah mungkin karena saudara ada kurang berhikmat. Dan Yakobus ingin menekankan fokus secara khusus bagaimana hikmat ini akan menolong kita dalam relasi satu sama yang lain. Difokuskan karena hikmat itu fungsinya banyak dalam skill, dalam kita mengatur waktu, dalam kita sikap kita, dalam hal manage soal uang. Banyak hal hikmat dibutuhkan. Tetapi Yakobus secara khusus memfokuskan yaitu hubungan satu sama yang lain. Karena dalam gereja seperti kita tahu bahwa Yakobus adalah pastor di Yerusalem. Lalu kemudian dia banyak mengerti tentang pergumulan ini sebagai seorang pastor yang punya pengalaman dan juga untuk jemaat yang lagi struggling, yang lagi ada masalah di pekerjaan, ada masalah, lalu kemudian dihempit dengan imannya, lalu kemudian kalau tidak hati-hati di rumah juga akan ada masalah, lalu di gereja juga akan ada masalah. Jadi topik ini sangat menarik sekali. Dan wisdom itu sangat erat hubungannya dengan mulut. Itulah sebabnya minggu lalu dibahas soal mulut, saudara-saudara. Karena mulut itu sangat hubungannya sangat erat dengan hikmat, saudara-saudara. Karena Yakobus banyak mengutip perjanjian lama dan audiensnya adalah orang-orang Yahudi. Tentu mereka mengerti buku Amsal. Dan buku Amsal adalah buku yang disebut salah satu buku hikmat. Dan buku hikmat di Amsal itu dihubungkan hikmat dengan mulut. Kalau saudara tidak berbicara, tidak terlihat saudara berhikmat atau tidak. Tapi ketika saudara berbicara baru ketahuan apakah saudara cantik, apakah saudara punya gelar, apakah saudara dewasa, sudah berumur, sudah punya cucu, atau sudah menikah, atau masih mahasiswa. Saudara akan terlihat saudara punya hikmat atau tidak ketika saudara berbicara. Amsal menjelaskan hubungan itu erat sekali. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengenakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Tetapi orang berhikmat meredakannya. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ngomongnya asal-asalan baru kemudian menyesal. Gak tahu bahwa itu melukai hati teman atau pasangannya. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan healing, kesembuhan. Lihat saudara-saudara, ayat-ayat banyak dihubungkan dengan orang yang berhikmat dengan perkataan saudara-saudara. Awal pernikahan kami itu tidak bagus. Salah satunya adalah perkataan saya yang emosional, yang tidak bagus. Ya. Istri saya sedang nangis, lalu saya bilang awal pernikahan kami itu belum lama nikah. Ribut, heating, suasana yang panas, nangis. Lalu bilang, saya berkata, jangan nangis, kita bicara. Your tears itu not a solution. Tambah nangis lagi dia. Ya, saudara-saudara lihat, kalimat itu saya ucapkan dan ketika menengok ke belakang dengan pengalaman dan kedewasaan dan belajar dari firman Tuhan. Menengok itu menjadi malu saudara-saudara. Gak bagus. Dulu itu penuh dengan air mata. Tapi pada umumnya ketika apa yang terjadi di masa lampau yang lucu, yang menyedihkan. Dan kita nganggap itu sekarang sesuatu yang sedikit humoris saudara-saudara. Dan itu menolong kita satu sama yang lain. Dan istri saya mengingatkan saya juga untuk hal-hal yang seperti itu. Saudara-saudara, jadi Yakobus secara fokus ketika dia membahas mulut lalu dibahas soal hikmat. Karena ini sangat relevan. Dan sekarang Yakobus ingin membahas itu supaya kita semuanya pendengarnya mempunyai hikmat dari atas. Yaitu hikmat dari Allah. Dan supaya kita bisa mempunyai sikap hidup, relasi yang bagus satu sama yang lain. Dan bisa bersikap harmonis satu sama yang lain. Dan selalu ingat, harmonis itu dibuat, tidak jatuh dari langit. Rumah tangga saudara, relasi saudara, hubungan teman satu sama yang lain, gereja yang harmonis, yang unity itu dibuat tidak jatuh dari langit saudara-saudara. Dan iblis ingin menghancurkannya. Nah mari kita pelajari bagaimana kita bisa dapat hikmat dari Allah ini. Dan bagaimana kita bisa mengembangkannya. Yang pertama saudara-saudara, yang pertama ketahuilah bahwa hikmat itu terlihat dari sikap hidup kita. Yakobus 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara perhatikan bagian ini yang pertama. Yakobus penulis ingin menyatakan supaya kita untuk mengerti hikmat ini, kita harus menyadari, kita harus mengerti bahwa hikmat itu bukan bicara soal knowledge, bukan bicara soal teori, bukan soal pengetahuan hal yang kita, soal kepandaian kita, tetapi berhubungan dengan sikap hidup. Sikap hidup yang simple, yang kita harus mengerti. Saudara bisa berumur, bisa punya gelar, punya kedudukan. Tetapi kalau sikapnya tidak berhikmat, Yakobus berkata, kurang berhikmat. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Dan ayat ini banyak berbicara secara khusus untuk hal yang sama. Pasal 3 ayat 1 untuk para orang-orang pengajar yang ingin menjadi pengajar, yang ingin menjadi guru, yang ingin latar belakang nats ini khususnya dihubungkan dengan orang-orang yang suka sekali disebut rabi, yang disebut sebagai guru dan pengen hal yang jadi fokus, dan mereka merasa mereka lah yang paling berhikmat. Dan tanpa terasa itu contagious bagi jemaatnya, dan semua jemaat juga pengen seperti mereka, sehingga mengganggu relasi satu sama yang lain. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Pertanyaan retorik yang seharusnya bisa kita jawab semuanya. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Karena banyak di antara kita pengen seperti itu. Kita pengen sebagai suami, kita pengen bijak, pengen berbudi, punya knowledge dan punya hikmat. Dan kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai teman satu sama yang lain, kita pengen berhikmat otomatis, saudara-saudara. Lalu kemudian Yakobus menjelaskan demikian. Fokusnya orang yang pengen mengetahui hal yang seperti ini, ketahuilah, fokus kepada perbuatannya. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dalam baiklah ia dengan cara yang hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Dan hal ini, saudara-saudara, tidak terlihat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi terjemahan bahasa aslinya itu kata perintah, saudara-saudara. Kata perintah artinya bahwa seseorang yang mau dikatakan berhikmat, itu perintahnya itu harus menyatakan dalam perbuatan. Bukan omongannya, bukan sikapnya, tapi lihat pada perbuatannya. Bukan kepada konten, fokus. Saya tidak berkata bahwa konten itu salah, tapi Yakobus ingin menekankan orang yang berhikmat itu bukan banyaknya bicara, bukan kontennya, tapi konten dari sikap perbuatannya sehari-hari. Evaluasilah sikap sehari-hari, sikap tindakan kita, choice yang kita pilih, keputusan yang kita ambil, respon yang kita ambil, perkataan yang kita ambil, perasaan yang kita ambil, sikap-sikap, attitude-attitude yang diambil, yang akhirnya membuahkan perbuatan dan sikap. Lalu kemudian bisa dilihat, nah buah itulah, sikap itulah yang akan menyatakan siapa kita. Perbuatan kita akan menyatakan siapa kita, saudara-saudara. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu tahu orang itu baik atau tidak. Dari buahnya kelihatannya. Apakah asli atau tidak. Dia dewasa atau tidak. Dia benar atau tidak. Dan nats kita ini dihubungkan, saudara-saudara. Ini sangat menarik. Yakobus itu suka pakai dua kata. Dua kata yang kontras. Buku Yakobus dia sangat sekali menggunakan kontras-kontras. Iman mati, iman hidup. Jangan goyah. Dan tetap, jangan bimbang, lalu kemudian dengan orang yang bimbang. Orang yang beragama dan orang yang tidak menjaga mulutnya, tidak beragama. Orang yang mulutnya jahat seperti api menghanguskan, dan mulut yang bisa membangun dikendalikan. Jadi nanti pasal 4 lebih serem lagi, saudara-saudara. Bagaimana kita orang Kristen dikontraskan dengan dunia. Kontras sekali. Jadi Yakobus suka sekali pakai hal yang kontras ini. Hal yang sama dengan kita. Dengan nats kita soal hikmat. Kalau kamu orang yang berhikmat terlihat dari perbuatannya. Kalau perbuatan kamu itu ada masalah, Yakobus berkata, berarti kamu tidak berhikmat. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak muda, sebagai teman-teman. Kalau sikap perbuatan kita itu memang tidak menghasilkan buah, Berarti sama seperti iman yang tidak hidup, itu berarti kita kurang hikmat. Kalau ada masalah di rumah tangga, ribut terus, kurang harmonis, dan ada kemarahan terus menerus, hubungan dengan teman, di pekerjaan juga ada masalah, di gereja juga ada masalah, itu berarti bahwa ada sesuatu yang kurang beres dalam hidup kita. Dan Yakobus menyebut orang yang seperti itu, kamu kurang hikmat. Dan kita gak mau disebut tidak berhikmat. Kita tidak suka dicap tidak berhikmat. Kita tidak suka disebut orang yang kurang dari segi namanya, you're not wise. Dan we are not happy, saudara-saudara. Tapi sikap perbuatan kita mencerminkan hal yang seperti itu. Yakobus dengan keras ingin menyatakan, orang-orang yang berkata, saya berhikmat, kamu harus menyatakan dalam sikap perbuatannya itu. Terlihat jelas, saudara-saudara. Lalu kemudian buah dari perbuatan itu terlihat, dikatakan di situ, oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Pakai bahasa Inggrisnya, the meekness of wisdom. Jadi satu kesatuan wisdom yang penuh dengan kelemah lembutan. Atau wisdom yang penuh dengan kerendahan hati. Artinya seseorang yang punya wisdom itu pasti lemah lembut. Seorang yang punya hikmat itu rendah hati. Terjemahan meekness ini agak susah saudara-saudara diterjemahkan. Dan tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga. Karena diterjemahkan dengan kelemah lembutan atau kadang-kadang kerendahan hati. Tapi istilah ini saudara-saudara, istilah yang sebenarnya, istilah dari bahasa Yunani, terjemahan literalnya adalah bahwa the power under control, kuasa yang dikuasai. Artinya sesuatu yang tidak bagus itu dikuasai dengan bagus. Ada kuasa yang bisa menguasai dengan bagus. Itulah sebabnya ini adalah buah dari roh, karena kelemah lembutan itu Roh Kudus yang menguasai kita. Kita yang dablek, kita yang tidak bagus, kita yang suka memberontak. Roh Kudus menguasai kita sehingga kita menjadi lemah lembut, saudara-saudara. The power under control. Istilah ini dipakai seperti kuda yang binal, yang tidak bagus. Tapi ketika dikendalikan, the power under control, kuda itu jadi jinak, lemah lembut, saudara-saudara. Istilah ini dipakai oleh dua orang dalam Alkitab. Gak ada yang lain, saudara-saudara. Dipakai oleh Musa dalam Bilangan 12 ayat 3. Musa itu orang yang paling lemah lembut di seluruh dunia katanya. Saya rasa penulis Bilangan bukan Musa. Kalau Musa yang menulis pasti dia gak mau, saudara-saudara. Ya. Dikatakan Musa orang yang paling lemah lembut. Saudara bayangkan nats itu dijelaskan ketika dia sudah memimpin 40 tahun dengan orang Israel. Dia disikat, dia dikomplain, luar biasa sekali kepemimpinannya, seringkali dilawan. Tapi dia masih bisa bertahan. Dalam konteks Bilangan 12, bagaimana Miriam dan Harun itu juga ngelawan dia. Dan berkata kepada Musa, masakan Tuhan bicara hanya melalui kamu. Dan Tuhan akhirnya menghukum Miriam dan Harun. Tapi nats kita dipakai di situ. Musa orang yang kuat, yang gagah. Tapi dia bisa mengontrol dirinya dengan bagus, lemah lembut. Istilah yang kedua dipakai untuk Yesus. Dalam Matius 11 ayat 29. Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih dan lesu beban berat. Datanglah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut, I am meek, kata Yesus. lemah lembut, saudara-saudara. Lemah lembut artinya sesuatu attitude, sikap yang penuh dengan kerendahan hati, tapi juga ada compassion yang luar biasa, yang menghasilkan buah yang indah. Dan Yesus memanggil setiap kita untuk datang kepadanya, karena dia lemah lembut pada orang yang latar belakang apapun juga. Dia tidak menghakimi, tapi membangun. Orang yang letih lesu datang, dia available, selalu tersedia. Dan nats ini dipakai, maksudnya seperti itu. Meekness of wisdom. Ketika kita punya hikmat, hikmat yang seperti itu, yang indah, saudara-saudara. Dan ini yang menolong kita, sehingga ketika buah-buah itu, sebagai orang Kristen yang kita sudah percaya Yesus Kristus, karena percaya Yesus Kristus, tentu kita tidak bisa membuahkan diri sendiri. Roh Kudus bekerja, itu karya Kristus yang bekerja menghasilkan buah dalam kehidupan kita tentunya. Tapi seperti kita juga minta hikmat pada Tuhan, karena ini berhubungan dengan hikmat yang fokus kepada Musa. Kita belajar daripada Musa, tapi khususnya lihat pada Yesus Kristus yang sumber daripada hikmat. Dan Yakobus memberikan ini menolong kita, karena gambaran daripada buku hikmat adalah gambaran Yesus Kristus yang sumber hikmat. Sehingga ketika kita belajar dari Yesus Kristus menolong kita, Yesus, datanglah kepada Yesus setiap kita untuk belajar, untuk kita karakter kita seperti Yesus, sehingga kita punya hikmat, hati yang lemah lembut. Kalau saudara ada masalah, ada problem dengan sifat dan karakter yang menghancurkan relasi saudara, lihat nats ini baik-baik dan belajarlah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biar kita mempunyai dan berkata, Tuhan, I'm lack of wisdom. I need wisdom from you. The meekness of wisdom. Dan itu menolong kita untuk mengerti nats selanjutnya lebih bagus. Saudara-saudara, wisdom dari Allah, wisdom from above, yang ayat 15 dan 17 katakan di sini, from above, itu bisa kita dapatkan ketika kita menyadari, yang pertama, hikmat terlihat dari sikap kita yang kita ingin hidupkan. Meekness of wisdom nanti dijelaskan dalam ayat 17 dan 18 lebih lanjut. Tapi sekarang Yakobus ingin menjelaskan lagi supaya pendengarnya bisa menghidupkan hikmat ini. Dia mengontraskan dua hal, hikmat dunia dan hikmat daripada Allah. Lalu hikmat dari dunia dijelaskan supaya pendengarnya itu meninggalkan, tinggalkan, take off. Seperti baju yang lama, yang busuk, yang bau, kita tanggalkan. Tanggalkan hikmat yang dari dunia ini, karena ini akan menghancurkan relasi, menghancurkan hubungan satu sama yang lain, dan tidak bagus untuk kedewasaan kita. Ketika kita tidak punya hikmat, kita bisa berumur, kita bisa bertambah posisi, kita bisa efektif dari skill dan mungkin dari segi pengetahuan dan melakukan pekerjaan kita. Akan tetapi kita akan kurang dari segi relasi satu sama yang lain. Itulah sebabnya tidak heran, saudara-saudara, banyak yang ada masalah. Dia bisa jadi pemimpin, dia bisa jadi kapten daripada di tim olahraga, tapi ada problem di hubungan rumah tangga, hubungan satu sama yang lain ketika getting closer. Karena problemnya adalah karena hikmat itu harus dihidupkan. Ada, tidak bisa hikmat dunia itu dihidupkan terus, harus ditanggalkan. Baru kita nanti bisa belajar hikmat dari surgawi, dari atas. Saudara perhatikan sekarang, hikmat dari dunia ini. Ayat 14 sampai ke 16 dijelaskan saudara-saudara. Lihat ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15. Itu bukan hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Biar saya jelaskan ayat ini, saudara-saudara. Lihat ayat ke-14 tadi. Dijelaskan bahwa hikmat yang dari dunia ini, ayat 14 ini, karena ayat 15 dikatakan bahwa ini adalah hikmat, dan ayat 15 dan 16 itu hikmat dari dunia. Lihat, perhatikan baik-baik ayat 14 ini. Lihat hikmat yang dari dunia ini, ciri-cirinya seperti apa. Saudara, perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, iri hati. Bitter jealousy. Iri hati. Iri hati sangat menghancurkan hidup seseorang. Ketika seseorang hidup dengan penuh iri hati, dia akan membanding-bandingkan. Akar masalah iri hati adalah suka melihat orang lain. Ketika dia melihat orang lain, dia tidak punya, lalu dia jealous, iri hati. Dengan dunia sekarang, itu dunia yang kalau tidak hati, penuh iri hati. YouTube, lalu kemudian Facebook, Instagram, semuanya gambar-gambar yang buat bagus. Wajah yang cantik, yang gagah, perhiasan. Dan kita hidup dalam dunia yang mata kita itu mudah sekali untuk melihat. Orang jalan-jalan ke sana kemari dan kita tidak jalan-jalan karena gak punya uang. Gak bebas seperti mereka. Punya kemesraan dipamer-pamerkan. Tapi waktu ribut gak dipamerin sama mereka. Wajahnya cantik dipamerin. Tapi wajah yang dekil et dekumel gak dipamerin. Jadi terlihat baik-baik semua. Tanpa terasa saudara tergiur. Lalu kemudian terlihat. Pengen achievement, pengen sukses, pengen penampilan. Dan akhirnya timbul iri hati. Dan saudara tahu bahwa iri hati adalah akibat dosa yang pertama dibuat pembunuhan, yaitu Kain, iri hati. Seorang penulis dan pembicara yang terkenal, dia memberitahu, what is the problem daripada orang, katanya. Lalu dia berkata, masalah utamanya adalah jealous, katanya. Orang kaget, ini penulis yang terkenal, motivator, kok bisa bilang dia jealous juga? Termasuk saya, katanya. Jealous ini menguasai hati saya. Ketika saya nulis buku, saya pengen lalu lihat di Amazon, lalu lihat di semuanya. Ketika baru buka, wah ini kira-kira saya bestseller atau enggak? Saingan saya siapa? Siapa yang duluan yang terjual banyak atau enggak? Tiap hari saya melihat di situ. Kemana-mana lihat, lihat terus-menerus. Saudara-saudara, itu mengganggu. Jealous. Ketika punya seperti ini, akan mengganggu hidup seseorang. Menghancurkan. Jealous. Saya, saudara-saudara, biar saya buat lebih praktis lagi. Bagaimana jealous ini mengganggu. Saudara udah mendengar khotbah Saul yang jealous akhirnya menghancurkan. Hampir sekitar bertahun-tahun, hampir 15-an tahun hanya ingin menghancurkan Daud. Tapi saya ingin cerita, saudara-saudara, karena saya dosen pengkhotbah dan bukan berarti khotbah saya bagus. Tapi maksud saya ngajar khotbah dan berusaha untuk khotbahnya bagus. Dan Suatu kali di satu mahasiswa dia khotbah depan umum. Ya, dan itu di depan umum dia ceritakan dan bukan rahasia karena dia udah cerita di depan umum. Di depan banyak mahasiswa dia berkata bahwa masalah utama saya adalah jealous katanya. Saya orang Kristen, pemimpin ketua sel dan beberapa kali sering khotbah. Akan tetapi ketika saya khotbah, saya selalu banding-bandingkan. Tapi bukan saja dalam hidup khotbah, saya jealous dengan teman-teman saya karena saya sudah lama bergereja di sini. Saya bandingkan dengan teman-teman saya yang lama, dia sukses berhasil. Tapi kok saya tidak berhasil, tidak seperti mereka. Jadi itu mengganggu dia, lalu dia bandingkan anaknya, istrinya, pelayanannya. Dan itu mengganggu seluruh kehidupan dia. Jealous. Sehingga akhirnya dia menjadi pribadi yang tidak berhikmat. Tapi ketika dia membuka hati, hal yang seperti itu menolong dia. Mengerti masalahnya. Iri hati menghancurkan, bukan hikmat dari surga. Yang kedua, selfish. Selfish, egois, mementingkan sendiri. Selfish, fokus hanya diri sendiri, gak mau tahu orang lain. Kalau dalam relasi suami istri, dia gak mau tahu suaminya, gak mau tahu istrinya, gak mau tahu siapa-siapa. Yang penting me, diri saya. Hanya fokus sama diri saya, selfish, egois. Dan istilah ini dipakai untuk menunjukkan keegoan yang begitu kuat. I am the boss. Fokus sama diri sendiri. Energinya semuanya fokus pada me. Dan aspek dosa yang kita harus tahu adalah fokus sama diri kita sendiri. Yang ketiga, hikmat yang ketiga, yang ciri hikmat dunia adalah kamu memegahkan diri, sombong. Proud, sombong. Orang sombong sukar sekali relasi satu sama yang lain. Saudara tidak mau berteman dengan orang yang sombong. Karena orang yang sombong merasa benar sendiri, merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih berharga dibandingkan yang lain. Jadi sukar saudara-saudara untuk membangun relasi. Istilah yang dipakai di situ, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Terjemahan bahasa aslinya itu bahwa istilahnya bahwa ada di antara mereka yang memang sudah melakukan seperti itu harus berhenti. Jadi ada yang melakukan seperti itu harus berhenti. Yang sombong harus berhenti. Yang berdusta melawan kebenaran, yang against kebenaran harus dihentikan. Karena firman Tuhan itu selalu benar. Firman Tuhan itu selalu berguna untuk kita. Dan bagi kita khususnya anak-anak muda harus mengerti ini. Ketika bicara soal firman Tuhan itu selalu benar. Dan firman Tuhan itu always good for you. Good untuk kita. Jadi kita ketika mengerti ini akan menolong kita. Sehingga kita tidak against, kita tidak melawan, kita tidak berdusta melawan apa yang sudah benar. Dalam bahasa Inggrisnya itu sangat menarik. The word of God itu always true, always right, and always good. Dan ini menolong kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih muda untuk mengerti di tengah dunia yang kita kadang-kadang tidak tahu ini benar atau salah. Tapi ketika kita mengerti konsep ini, menolong kita. Dan ini ciri-ciri daripada hikmat daripada dunia. Iri hati, mementingkan diri sendiri, sombong, dan suka melawan kebenaran. Saudara-saudara, ayat 15 selalu dikatakan demikian. Ayat 15 itu bukan hikmat dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Saudara-saudara, ciri yang dikatakan dalam ayat 14 tadi itu bukan dari hikmat dari atas, maksudnya bukan dari Allah, tetapi dari dunia. Dunia maksudnya adalah yang fokus dengan hidup kita sekarang ini. Hidup sehari-hari kita. Dunia maksudnya dikontraskan dengan prinsip dari firman Tuhan. Karena prinsip dunia berlawanan dengan prinsip apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dunia fokus dengan apa yang kelihatan, apa yang nyata, apa yang ada dalam dunia ini yang kadang-kadang yang diajarkan berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Dari nafsu dunia, terjemahannya itu adalah unspiritual, yaitu terjemahan daripada khususnya yang tidak rohani. Terjemahan aslinya sebenarnya itu adalah natural, saudara-saudara. Terjemahannya itu adalah yang bisa dikatakan bagian alamiah daripada kehidupan manusia ini. Seorang penafsir berkata ini menunjukkan kehidupan manusia yang ada, yang kadang diberikan satu kehidupan yang kita punya hidup, yang akhirnya istilah ini dipakai dalam dunia namanya psikologi. Sebenarnya terjemahannya itu psike, yaitu menunjukkan satu hal yang berhubungan dengan adanya satu jiwa. Hal yang natural, kehidupan yang ada, yang untuk sama seperti manusia hidup, dan itu dihubungkan dengan dunia binatang, di mana binatang juga hidup. Jadi dengan kata lain, tafsiran, seorang memberi tafsiran ini dan saya suka dengan ini, itu berarti sama seperti insting untuk hidup. Insting untuk hidup sama seperti binatang yang hidup dengan insting. Dan hikmat dari dunia itu, yang empat ciri ayat 14 itu adalah insting untuk hidup. Selfish, sombong, melawan, iri hati. Itu adalah insting untuk hidup yang dimana yang seharusnya kita tidak melakukan hal seperti itu. Yang biasa dunia binatang lakukan dan seharusnya kita tidak lakukan. Makanya disebut di situ unspiritual atau nafsu dunia yang dihubungkan dengan Alkitab Perjanjian Baru, yaitu yang tidak rohani, dimana menunjukkan satu posisi kedudukan di mana manusia yang ingin bercokol, ingin memerintah, ingin berkuasa, hal-hal natural yang dikatakan di situ. Dan dari setan-setan, artinya bahwa lima hal, lima ciri hikmat ini berhubungan pengaruh dari setan. Saudara-saudara, ini sangat menarik. Setan tahu, bahkan dia gemetar seperti kita sudah dengar khotbah dari Yakobus pasal 2. Setan gemetar terhadap Allah. Dia tahu adanya Allah. Tapi bedanya apa setan? Setan tidak taat. Jadi kiranya jangan sebagai anak Tuhan. Kita tahu Yesus Kristus. Kita tahu adanya Allah. Kita tahu firman Tuhan. Kita tahu tentang Allah yang hidup, yang besar. Yesus yang mati, yang bangkit dari antara orang mati. Dan kita tidak mau sama seperti setan-setan. Yang dia tahu gemetar tapi tidak taat. Kiranya kita tidak seperti itu. Dan sumber dari hikmat seperti itu adalah karena di balik itu adalah karena pengaruh daripada setan. Hidup dalam ketidaktaatan. Yang memberontak. Lama jadi anak Tuhan. Tapi sifatnya suka memberontak. Melawan. Dan itu yang kita tidak inginkan. Yakobus berkata, itu bukan hikmat dari atas. Itu hikmat dari dunia. Dari nafsu dunia. Dan dari setan-setan. Saudara-saudara, nats ini begitu menarik, saudara-saudara. Ketika direnungkan, yang satu negatif, sekarang seperti Yakobus suka kontras, dia mengontraskan yang hikmat dari Tuhan. Pursue the wisdom of God. Kejarlah wisdom dari Tuhan. Ayat 17 dan 18. Hikmat dari Tuhan. Ayat 17. Hidupkanlah, pursue, kejarlah hikmat dari Allah. Saudara-saudara, kalau saudara bawa pulpen, catatlah dan evaluasilah. Tadi dari segi hal yang negatif, apa saudara orangnya iri hati? Apa saudara orangnya sombong? Apa saudara orangnya selfish? Apa saudara orangnya suka sekali ngelawan? Itu yang negatif. Jadi mengevaluasi diri menolong saudara untuk menanggalkan dengan bagus, dengan jujur. Hidupkanlah, carilah, kejarlah, pursue hikmat dari Allah. Saudara-saudara, biar saya singkat jelaskan bagian ini. Ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Saudara perhatikan, saudara-saudara. Ayat 17 tadi. Hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Saudara-saudara perhatikan, murni di sini ciri hikmat yang dari atas, yang dari surga adalah murni. Istilah murni yang dipakai di sini mau menunjukkan tidak contagious, tidak mix, tidak bercampur. Untuk menunjukkan motivasinya jujur, tulus. Konteksnya ini tidak bisa berhubungan di konteks yang lain berhubungan dengan kesucian. Tapi dalam konteks ini tidak berhubungan dengan kesucian, tapi berhubungan dengan motivasi. Motivasi yang tidak selfish, yang dikontraskan dengan selfish, sombong, dan juga dihubungkan dengan khususnya iri hati. Jadi hikmat yang dari pertama-tama murni, yaitu tulus, punya kejujuran hati yang sungguh-sungguh bahwa ingin sekali memuliakan Tuhan. Ingin sekali membangun hubungan. Ingin sekali melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada selfish. Tidak ada kesombongan, kecongkakan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, pendamai. Pendamai bukan berarti diinjak-injak. Pendamai bukan berarti seperti keset. Pendamai bukan berarti tidak ada konfrontasi. Pendamai bukan berarti kita tidak berani untuk melakukan apa yang salah. Pendamai bukan berarti ikut-ikutan. Pendamai di sini peacemaker adalah pengen melakukan dengan sungguh-sungguh membuat hubungan jadi bagus. Pengen relasi bagus, pengen harmonis. Jadi indah, saudara-saudara. Dan sungguh-sungguh melakukan hal seperti itu. Kebesaran hati sebagai seorang pendamai. Lalu kemudian yang berikutnya adalah peramah, gentle. Nah, istilah bahasa Yunani-nya beda dengan yang pertama tadi. Kalau di sini gentle itu banyak berhubungan dengan istilahnya yang dipakai di situ, peramah, lebih berhubungan dengan orang yang easy to yield, orang yang mudah untuk nurut, orang yang mudah sekali untuk diajak diskusi, lalu kemudian dia mudah sekali untuk taat, saudara-saudara. Lebih ke arah kepada ketika melakukan diskusi, masalah atau sikap hidupnya gampang sekali untuk submit pada hal-hal yang benar. Karena dia tahu itu hal yang benar. Gentle. Lalu kemudian yang berikutnya, penurut. Nah, istilah penurut di sini dipakai open to reason. Terjemahan bahasa aslinya itu mau menunjukkan sebenarnya lebih gampang pakai istilah teachable. mudah sekali untuk membuka pikiran. Mudah sekali untuk diajar. Dia cepat untuk mendengar. Dengar baik-baik. Teachable. Bukan orang yang namanya itu keras. Bukan orang yang bukan sukar di ya sukar sekali untuk dibengkokkan. Orangnya keras sekali. Orangnya stubborn. Orangnya benar-benar kaku sekali. Dan nats kita, hikmat dari atas tidak seperti itu. Hikmat dari atas itu penurut. Artinya berhubungan dengan sesuatu yang mudah sekali teachable. Gampang dibengkokkan terhadap kebenaran yang dinyatakan. Dan mudah untuk berubah. Hatinya lembut seperti tanah yang subur. Yang bertumbuh, yang berbuah seperti Yesus katakan. Kalau istilah Papa At itu diajar saya, pukullah besi pada waktu panas. Lupa bahasa Chinese ya, saya dulu ingat tapi lupa ditulis di sini ya. Pukullah besi pada waktu panas. Besi itu kan keras, kaku. Tapi ketika dipanaskan jadi lembut. Nah, istilah penurut itu maksudnya, saudara-saudara. Hati orang yang lembut, tidak keras, tidak stubborn. Oh, saudara-saudara, ini penting anak-anak muda dengar, karena engkau akan pacaran, relasi, dan berhubungan satu sama yang lain. Suami istri perlu dengar konsep ini baik-baik, karena ini menolong kita dalam membina hubungan satu sama yang lain. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Yang kelima ini menarik, saudara-saudara. Ini yang sangat menarik. Yakobus menggabungkan dua istilah jadi satu. Dia full of mercy and good fruit. Istilah yang dipakai di sini, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik itu digabung jadi satu. Jadi satu kesatuan, tidak dipisahkan. Karena orang yang penuh dengan mercy itu pasti menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata, bicara soal mercy, bicara soal penuh belas kasihan, dikatakan di situ atau kadang-kadang diterjemahkan dengan rahmat. Lukas 6 ayat 36. Biarlah kamu penuh rahmat karena Allah itu penuh rahmat. Allah itu penuh belas kasihan sama kita. Apa arti rahmat, saudara-saudara? Rahmat artinya kita itu layak dihukum. Tapi Tuhan tidak menghukum. Kita ini jelek. Kita ini berdosa. Kita ini selfish. Kita ini orang yang lupa sama Tuhan. Kita ini orang-orang yang berdosa. Layak untuk dihukum, dibunuh, dimatikan, dihukum, masuk dalam neraka. Tapi Allah penuh rahmatnya tidak menghukum kita. Yesus yang mati di kayu salib dihukum oleh Allah untuk kita. Supaya kita bisa hidup. Saudara-saudara, bahkan dikasih anugerah grace. Yaitu kita tidak layak menerima tapi dikasih. Jadi nats ini sangat indah dan kita kadang-kadang mudah sekali dengan teman, dengan pasangan, dalam gereja, dalam keluarga, atau dalam persahabatan. Mudah sekali kita ngambek dan mudah sekali kita tidak kasih mercy, tidak kita kasih rahmat. Mudah sekali kita judge, mudah sekali kita menghukum. Sehingga akhirnya penuh dengan kekesalan, kemarahan, kebencian dan akhirnya menghancurkan relasi. Saudara-saudara, nats kita berkata belas kasihan. Dan orang yang penuh belas kasihan ini, ketika karakter Allah menguasai hidupnya, itu ada buah mercy, itu maksudnya. Ada buah yang kelihatan. Buah daripada rahmat itu kelihatan. Karena pengetahuan tentang Allah mengubah hidupnya. Lalu kemudian tidak memihak. Tidak memihak yang diterjemahkan imparsial. Sudah dikhotbahkan ini. Imparsial artinya tidak membeda-bedakan. siapapun juga, tidak memandang muka. Sama seperti Allah ketika menghakimi tidak memandang muka, kata 1 Petrus. Dan Allah yang mengasihi kita tidak memandang muka. Dia tidak memandang muka siapapun juga kita. Kalau kita datang kepadanya akan diampuni, diperbarui oleh hidupnya. David berkofit membaca Roma 10 ayat 13. Orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. David berkofit itu pembunuh berturut-turut di New York, dihukum mati. Dan maksudnya dihukum seumur hidup. Tapi ketika dia dipenjara percaya Yesus Kristus, lalu dia menulis Roma 10 ayat 13. Bahwa Allah itu tidak memandang muka. Saya seorang killer yang datang pada Yesus diampuni dosa saya. Tuhan tidak memandang muka. Nah, konsep inilah yang harus ada pada kita, yang dihidupkan hikmat. Tidak munafik, yang terakhir, untuk menunjukkan tidak pura-pura. Istilah munafik dipakai pada zaman dahulu, orang pakai topeng. Jadi terjemahan literalnya itu tidak pakai topeng. Waktu main drama mereka pakai topeng, lalu berbicara. Dan mereka berbicara pakai topeng. Jadi tidak munafik itu sebenarnya jangan berbicara pakai topeng. Atau orang bersandiwara di depan lalu gaya hidupnya berbeda. Jadi ini tidak munafik, saudara-saudara. Jadi poinnya ini sangat bagus sekali, begitu banyak. Dan saudara berkata, aduh saya kok itu banyak yang saya kurang. Saya waktu khotbah ini saudara-saudara, hati saya susah juga. Karena ketika mempelajari ini banyak saya kurang berhikmat. Dan ini memanggil kita untuk datang kepada Yesus, untuk diperbarui. Saudara lihat dari 7 hal yang berhikmat ini saudara catat. Kalau saudara pengen benar-benar berhikmat, saudara catat, saya kurang di sini. Tuhan, saya kurang di sini. Saya kurang di pendamai. Saya kurang di peramah. Saya kurang di belas kasihan. Saya kurang dari segi murni. Saya kurang dari kemunafikan. Atau saya kurang di bagian yang negatifnya banyak. Jadi kita membuka diri, lalu kemudian itu ditanggalkan dan diubah menjadi baru. Tapi kalau saudara mendengar khotbah ini, lalu keluar kuping kiri, kuping kanan, saudara tidak akan berubah. Masalah rumah tangga saudara akan masalah, relasi saudara juga akan sama, hubungan satu sama yang lain akan tetap sama. Saudara akan tidak punya hikmat. Tapi ketika saudara datang dan menyerahkan diri pada Tuhan, dan Tuhan akan jamah, diperbarui. Karena dikatakan di situ ayat 18, orang yang melakukan ini akan membawa damai. Ayat 18 berkata demikian. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. Nats ini sangat menarik, saudara-saudara. Ini mau menunjukkan bahwa a harvest of righteousness. Di sini tidak disebutkan a harvest of wisdom. Sangat menarik. Karena orang yang wisdom itu mempunyai pengaruh daripada orang yang benar. Orang yang menyatakan kebenaran. Jadi nats kita mau mengatakan bahwa ketika kita melakukan wisdom yang kita dari atas ini, dan meninggalkan wisdom dari dunia, kita menghasilkan satu kedamaian, ketenangan. Ayat 18 ini mau menunjukkan bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Damai yang dalam nats ini dikatakan, kalau kita menabur damai maka kita akan mengadakan perdamaian. Kalau kita menabur tentang hikmat daripada dunia, kita akan menabur yang tidak bagus. Seperti ayat 16 katakan. Coba saudara perhatikan ayat 16. Kalau kita ada hikmat dari dunia, dikatakan di situ yang ada, ayat 16 katakan, yang ada di situ adalah ada chaos, ada pertengkaran, ada kekacauan, dan ada segala perbuatan yang jahat. Di mana ada iri hati mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, ada sesuatu yang tidak bagus, tidak ada kedamaian, dan segala macam kejahatan. Sebaliknya, saudara-saudara, ayat 18 mengatakan hikmat dari atas membawa damai, harmonis, hubungan. Untuk menunjukkan bahwa istilah menabur untuk menunjukkan bahwa ini diusahakan, ini dilakukan, dikejakan. Rumah tangga saudara, relasi saudara bisa makin lama, bisa makin umur, bisa punya cucu seperti saya, bisa menikah lama 30-an tahun, tetapi bisa hubungan tidak harmonis. Why? Kenapa? Anak bisa bertambah, karena apa? Karena saudara tidak punya hikmat. Jadi nats ini tekanannya sangat menarik, saudara-saudara. Hikmat daripada dunia, yaitu yang berhubungan dengan selfie, sombong, dan tidak ada penurut, dan suka membanding-bandingkan. Ini mau menunjukkan akan membuat suasana tidak harmonis, chaos, tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Sebaliknya ayat 18 dikatakan ketika hikmat dari atas ini membuat kita harmonis, bagus, hubungan menjadi indah satu sama yang lain. Itu tekanannya, saudara-saudara. Saya tidak mau makin tua tapi tidak punya hikmat. Sama seperti saudara juga. Dan sama seperti saudara dengar khotbah ini, saudara merasa, aduh, saya banyak kurang hikmat. Sama seperti saya juga, saudara. Ketika khotbah ini, saya datang sama Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan lihat sama Yesus. Ketika melihat 7 hikmat ini, ciri hikmat ini, saya kurang Tuhan. Dan saya biarkan Tuhan menjamah hidup saya. Saya butuh gentleness dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biar kita pulang dan saudara datang dan berkata, kalau saudara merasa diri saudara, aduh, saya jelek sekali. Saya memang gak punya hikmat. Hikmat dunia hidup saya dikuasai oleh perbandingan, iri hati, sombong, selfish, dan ketaatan yang kurang. Datang sama Yesus yang meek. Yesus berkata, datanglah kepadaku yang berban berat, yang letih lesu, yang capek dengan hidupnya. Yesus datang. Datang kepada Yesus. Dan Yesus sanggup memberi kelegaan. Kelegaan. Dan membiarkan Yesus menjamah hidup saudara. Diperbarui. Lihat pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sama seperti David berkofik, I'm a killer. Seorang pembunuh, rusak, tidak bagus. Dan dia melihat Yesus. Yesus menjamah hidupnya. Dari seseorang yang pemberontak, yang tidak taat, yang ngelawan, yang tidak punya hikmat. Diubah oleh Tuhan. Di penjara, dia menjadi konselor. Banyak memenangkan jiwa untuk Yesus Kristus. Dari yang rusak, tidak bagus, ada hikmat. Why? Karena dia membiarkan Yesus menjamah hidupnya. Biar kita pulang. Dan biar Yesus menjamah kita. Memperbarui hikmat kita. Sehingga kita dipakai dia menjadi alatnya. Menjadi alat. Membangun hubungan, relasi. Untuk kemuliaan Tuhan. dan relasi harmonis. Di tempat pekerjaan, dengan teman, dengan keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara.